Μαζί μας είναι ο οικονομολόγος, ο κύριος Χρήστος Λάσκος, με τον οποίο θα συζητήσουμε και θα ζητήσουμε τη δική του εκτίμηση, πού ακριβώς βρίσκεται, κατά τη γνώμη σας κύριε Λάσκο, η πραγματικότητα σε σχέση με αυτή την έξοδο στις αγορές μετά από αρκετό καιρό.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καταρχήν,
πώς
είστε?
Καλά είμαι και πολύ ευχαριστημένος που άκουσα ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια περιμένοντας να.
Έστω και λίγο, δεν το αφήσαμε ολόκληρο.
Στην εκτέλεση του Μαργαρίτη το προτιμώ, βέβαια.
Έτσι, εντάξει, θα το φροντίσουμε την επόμενη φορά, σας το υποσχόμαστε.
Εντάξει, ευχαριστώ. Λοιπόν, σε σχέση με την ερώτηση, να πω το εξής. Ότι στο πλαίσιο της μικροδιαχείρισης, και επιμένω σε αυτό, θα εξηγήσω μετά τι εννοώ, είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση έχει πετύχει ένα πραγματικό κέρδος πολιτικό, πριν πάμε στο οικονομικό. Θέλω να πω ότι απέναντι στην αξιωματική αντιπολίτευση έχει κάνει βήματα μπροστά στην αντιπαράθεση. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Η αντιπολίτευση καταμαρτυρά τα υψηλά επιτόκια, τα οποία όμως σε σύγκριση με το αντίστοιχο ομόλογο Σαμαρά είναι πολύ καλύτερα, ή θέτει ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την συνολική πολιτική και εικόνα της χώρας, η οποία δεν θα επιτρέψει σε επόμενη φάση. Το κυριότερο, να ξαναβγεί, το κυριότερο όμως είναι ότι η πρόβλεψή της ήταν ότι δεν θα συμβεί αυτό που συνέβη. Και σε αυτό απέτυχε. Θεωρούσε δηλαδή σχεδόν δεδομένο ότι θα αποτύχει η κυβέρνηση. Γι' αυτό κιόλας ο Υπουργός Οικονομικών την έχει, πώς θα το πω, κατηγορήσει κατά κάποιο τρόπο για χειρεκακία. Έχει επιμείνει σε αυτόν τον όρο. Η κυβέρνηση έχει πετύχει αυτή τη στιγμή για τον πολύ απλό λόγο ότι μπορεί να κάνει αντικατάσταση ομολόγων που είναι χειρότερα από αυτά τα οποία πήρε σήμερα. Θέλω να πω Δουνουτού τα επιτόκια είναι γύρω στο 5%, αυτή έχει πάρει γύρω στο 3,5%, έχει ένα κέρδος από αυτό λοιπόν, το οποίο μπορεί να του επικαλεστεί.
Ναι.
Άρα σε ό,τι αφορά την αντιπαράθεση σε αυτό το επίπεδο και στον τρόπο με τον οποίο τα ιδιωτικά κανάλια ή οι εφημερίδες της δεξιάς και οι πασοκικές κάνουν πολιτική, νομίζω ότι είναι χαμένοι. Επιμένω όμως στο προηγούμενο ότι αυτά γίνονται στο πλαίσιο της μικροδιαχείρισης, γιατί στη μεγάλη εικόνα, στην πραγματικότητα έχουμε συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές ότι το χρέος μας είναι βιώσιμο. Θα θυμίσω ότι ο παλιός καλός ΣΥΡΙΖΑ βασική αντιπαράθεση έκανε σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Έλεγε ότι το χρέος του ελληνικού δεν είναι δημόσιο και από αυτή την άποψη απαραίτητο για την λύση είναι ένα μεγάλο κούρεμα. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι, ότι αυτή είναι η σωστή εκτίμηση για τα πράγματα και γι' αυτό επιμένω ότι τα προηγούμενα είναι μικροδιαχείριση κατάσταση.
Δηλαδή εννοείται ότι, για να το καταλάβουμε, ότι εξακολουθεί να μην είναι βιώσιμο?
Ναι, απολύτως. Και με τα επιχειρήματα που έλεγε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και όλο το οικονομικό επιτελείο εκείνη την περίοδο. Ένα χρέος 180% του ΕΠ δεν είναι δυνατόν αριθμητικά να είναι διαχειρίσιμο, όταν μάλιστα είναι στο σύνολό του σχεδόν εξωτερικό. Επειδή συχνά εδώ χρησιμοποιείται το επιχείρημα το Ιαπωνικό που είναι 250,
ναι.
Το Ιαπωνικό είναι 90% σε Ιάπωνες συνταξιούχους, μικροκαταθέτες κτλ. Είναι εντελώς διαφορετική δηλαδή η δυνατότητα διαχείρισης. Όχι, το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο και όποιος θέλει να έχει επιχειρήματα ισχυρά που δεν μπορούν στο πλαίσιο μιας μικρής ραδιοφωνικής συνέντευξης να εκτεθούν, μπορεί να διαβάσει τα κείμενα του ΣΥΡΙΖΑ επί πολλά χρόνια πριν γίνει κυβέρνηση.
Πώς γίνεται όμως αυτό που λέτε εσείς? Φαντάζομαι ότι θα είναι κοινός τόπος και στην αγορά γενικότερα. Πώς έχει τέτοια ανταπόκριση το ομόλογο και τι μας δείχνει το προφίλ των επενδυτών που μπήκανε σε αυτή την ιστορία του ομολόγου?
Οι οποίοι δεν είναι ευκαιριακοί, δεν είναι φάντο, όπως είπε και ο κ. Τσακαλώτος, που μπήκαν να κερδοσκοπήσουν έτσι.
Ναι, έχει μειωθεί η συμμετοχή των φάντ, έχει γίνει μονοψήφια σχεδόν, από 30% περίπου που ήταν από ό,τι διάβαζα. Αυτό είναι αλήθεια. Κοιτάξτε λίγο, το ελληνικό ομόλογο αυτή τη στιγμή και για τα επόμενα χρόνια και όσο το μαξιλάρι δεν κατασπαράζεται, είναι εξαιρετικά ελκυστικό. Δηλαδή, το είπατε μόνο σας προηγούμενα, κύριε Βεκλάρη, όταν στο πλαίσιο του επιχειρήματος Νέας Δημοκρατίας λέω, ότι όταν το ομόλογο της Πορτογαλίας είναι ποσοστά της μονάδας ή της Ιταλίας είναι ένα κάτι ή τα λοιπά, το να σου δίνει 3,5% είναι εξαιρετική ευκαιρία. Είναι προφανές ότι είναι ελκυστικό. Και στο μέτρο που οι αγορές εκτιμούν ότι για τα επόμενα χρόνια υπάρχει κάλυψη και δεν θα έχουν πρόβλημα πληρωμής του κουπονιού, όπως το λένε, μπαίνουν. Δεν είναι παράδοξο αυτό. Δηλαδή, από αυτή την άποψη κιόλας η πρόβλεψη της κυβέρνησης δικαιώθηκε. δεν λέγανε παλαβομάρες από μέρος της κυβέρνησης, ξέραν ποιο είναι το τοπίο μέσα στο οποίο κινούνται και είχαν βάσιμες, πράγμα που αποδείχτηκε, πιθανότητες να πάνε καλά.
Άρα προσδοκούν ότι θα τα πάρουν τα κέρδη τους, τουλάχιστον
ακριβώς
για τα επόμενα χρόνια, ότι θα υπάρχει μια σταθερότητα και θα υπάρχει αυτό το μαξιλάρι, λέτε.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι βασικός παράγοντας, είναι το γεγονός ότι συνολικά η ευρωγραφειοκρατία, γιατί μόνο έτσι μπορεί να την ονομάσω, τα άλλα τώρα δανειστές και τέρι και τα λοιπά είναι αστεία πράγματα με τις εμπειρίες που έχει η Ελλάδα, είναι εξαιρετικά θετική απέναντι στην κυβέρνηση. Δηλαδή γίνεται μια εξαιρετική διαφήμιση, ας πούμε, της επιτυχίας του τρίτου μνημονίου στην Ελλάδα. Και αυτό παίζει επίσης ένα σημαντικό ρόλο.
Είναι και δική τους.
Δηλαδή, θέλω να πω ότι.
Ναι, ευλογούμε λίγο και τα γένια μας σε αυτή την περίπτωση. Οι Βρυξέλλες, δηλαδή, ο Μοσκοβισσή κτλ. Ναι, έτσι δεν είναι.
Γι' αυτό θα έλεγα ότι θα το καταμαρτυρούσα. Τώρα θα γίνεται πιο πολιτική συζήτηση. Θα το καταμαρτυρούσα στην κυβέρνηση με την έννοια ότι, ότι η πολιτική της στην πραγματικότητα νομιμοποιεί και τις επιλογές που γίνανε στην Ευρώπη από το 9 και 10. Εμείς λέγαμε ότι είμαστε πειραματόζω, συνεχίζω να το πιστεύω. Νομίζω ότι πολλά εκατομμύρια άνθρωποι το ξέρουν, το έχουν υποστεί και σωματικά ακόμη. Όμως η ευρωγραφειοκρατία λέει να το βγήκε, είναι βιώσιμο το χρέος.
Ξέρετε τι γίνεται. Εσείς λέτε ότι είναι αναπόφευκτο και είναι, μάλλον όχι αναπόφευκτο, είναι αναγκαίο να υπάρξει γενναίο κούρεμα του χρέους.
Ναι.
Και μόνο έτσι μπορεί να είναι βιώσιμο και τα λοιπά. Δεν είναι βιώσιμο σε άλλες συνθήκες. Απ' την άλλη μεριά, επιχειρείται αυτόν τον καιρό, όπως είπατε και εσείς, με ένα θετικό κλίμα το οποίο έχει διαμορφωθεί για την Ελλάδα αυτόν τον τελευταίο καιρό. Μια, να μην την πούμε επιστροφή στην κανονικότητα, αλλά να την πούμε βελτίωση. Δηλαδή, είδαμε την αύξηση του κατώτατου μισθού. Δεν πήγε σε 751 που ήταν η δέσμευση του 2015.
Ήταν
προφανώς
η δέσμευση του 2015 για το 2015, να θυμίσω.
Ναι, άμεσα. Ναι. Άμεσα, mm-hmm. Ναι. Αλλά τέλος πάντων ανέβηκε στο 650 με προοπτική, ναι, όπως σε λένε, από την κυβέρνηση του 751. Και η μείωση της ανεργίας δεν έφτασε κατευθείαν στο 10%, δεν επέστρεψε, αλλά ξέρω εγώ μειώνεται. Δηλαδή μέσα από αυτή τη διαδικασία ότι επιστρέφει η οικονομία και η πραγματική οικονομία, αυτό που λέμε η καθημερινότητα των πολιτών, σε μια κανονικότητα, δεν είναι θετικό.
Έτσι εκτεθειμένο είναι εξαιρετικά θετικό. Δεν θα μπορούσε να πει κάποιος να έχει αντίρρηση.
Αλλά πείτε μας πως είναι
αλλιώς. Ξαναλέω ότι υπάρχει μια μεγάλη εικόνα σε αυτό. Θέλω να μείνω λίγο όμως στο προηγούμενο, γιατί υπάρχει μια τοποθέτηση του Ευκλήδη Τσακαλώτου που κατά τη γνώμη είναι ενδεικτική για το πώς κινούνται τα πράγματα. Ο Ευκλήδης είπε στη Βουλή, στη τελευταία του νομίζω τοποθέτηση που αφορούσε αυτά τα ζητήματα, με τη χειρεκακία και τα λοιπά, σε αυτή την τοποθέτηση δηλαδή, ότι μη μας λέτε πολλά πολλά σε ό,τι αφορά το ότι έχουμε μεγάλο επιτόκιο εμείς και μικρότερα η Πορτογαλία ή δεν ξέρω ποιες άλλους, γιατί αυτοί είχαν κυβερνήσεις οι οποίες δεν ήταν τόσο κακές όσο οι ελληνικοί. Όσο οι ελληνικές που προηγήθηκαν τις κρίσεις. Δηλαδή απέδωσε στην προηγούμενη πολιτική το γεγονός ότι η Ελλάδα βρέθηκε σε ακραία επίπεδα. Δεν είπε κάτι όμως που το τονίζαμε πάρα πολύ καιρό και επειδή έχουμε συνυπογράψει αρκετά βιβλία μαζί, ήταν ο πυρήνας του επιχειρηματός μας τότε. Ότι το ελληνικό πρόβλημα οφείλονταν σε μεγάλο βαθμό στην διαχείριση των κυβερνήσεων, αλλά κατά βάση προέκυπτε από μια εξαιρετικά ταξική διαμόρφωση των πραγμάτων. Θέλω να πω. Διάβαζα ένα άρθρο, γιατί ενδιαφέρονται, ξέρετε, ακόμη πολλοί άνθρωποι εκεί έξω για το ελληνικό ζήτημα, του Μισελ Ισόν, ενός πολύ σημαντικού Γάλλου οικονομολόγου, ο οποίος έλεγε ότι το ελληνικό πρόβλημα προέκυψε, όπως και εμείς υποστηρίζαμε, ξαναλέω, από το γεγονός ότι τα 10 χρόνια που προηγήθηκαν τις κρίσεις, οι Έλληνες πλούσιοι, να το πω έτσι, έστειλαν έξω χρήματα που είναι περισσότερα από το ελληνικό χρέος. Περί αυτού πρόκειται. Σε αυτό το επίπεδο έχει γίνει οποιαδήποτε κίνηση? Όχι, δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Και θα θυμίσω ότι ας κάνουν την αυτοκριτική που χρειάζεται, δεν ξέρω τα τεχνικά δεδομένα, ότι σημαία μας όταν τον Ιανουάριο του 2015 ερχόμασταν για την κυβέρνηση ήταν κάτι λίστες, έτσι θυμάστε.
Τι θυμηθήκατε τώρα κι εσείς τώρα σοβαρά, θυμάστε τη Λαγκάρτ, τη λίστα, 4-5 λίστες, ποιες
ήταν?
Κυρία Ρενιέρη, σε θυμάμαι γιατί δεν έχουμε δει τίποτε από όλα αυτά. Και απέναντι σε αυτό κάτι θα πρέπει να υποθεί. Νομίζω ότι το να μην γίνεται συζήτηση καθόλου έχει πρόβλημα, γιατί ξαναλέω, ισχυρίζουμε και ισχυριζόμαστε επί καιρό παλιότερα ότι αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Το
καταλαβαίνετε δηλαδή, προφανώς ότι το είπα ειρωνικά, γιατί η αίσθηση είναι ότι αυτά έχουν μπει σε ένα σιρτάρι και κανένας δεν τα ακουμπάει πια.
Αυτό όμως δεν είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
Συμπεριφέρονται όλοι σαν να ξεχάστηκαν αυτά με τις λίστες και όλα αυτά τα χρήματα που έφυγαν έξω. Και ήταν δέσμευση ότι με κάποιο τρόπο θα έχουμε συνέργεια με τις τράπεζες, συνεργασία με τα αντίστοιχα υπουργεία για να ελέγξουμε, να δούμε ποιοι βγάλαν, τι ποσά, τι χρήματα ήταν αυτά.
Ωραία.
Για να φορολογηθούν.
Όσο το ακούσατε εσείς, το ακούσαμε και εμείς. Αυτό λέω και ο ελληνικός λαός συνολικά. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Αλλά για να έρθω σε αυτό από το οποίο ξεκίνησε η ερώτηση. Υπάρχει βελτίωση σε μια σειρά από δείκτες. Υπάρχουν πράγματα που κάνουν χαρούμενους ανθρώπους, έστω και αν είναι, όπως έλεγε χθες η εφημερίδα συντακτών, 26 καφέδες το μήνα περίπου αυτή η αύξηση. Δεν θέλω να με ψημυρίσω επ' αυτού. Ξέρω ότι 26 καφέδες για κάποιους ανθρώπους είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
Μπορεί να μην είναι καν 26 καφέδες με τη διεύρυνση της φορολογικής, με τη μείωση του αφορολόγησης.
Αυτό δεν έχει γίνει. Αυτό δεν έχει γίνει.
Ας το δούμε, ας περιμένουμε να το δούμε.
Αυτό είναι προφητεία.
Είναι σωστό. Όχι, αυτή τη στιγμή έχουμε νομοθετημένο ότι θα γίνει. Σε αυτό έχει δίκιο, κυρία Ρενιέρη. Περιμένουμε να δούμε αν δεν θα γίνει. Πάντως, αν γίνει, η αλήθεια είναι ότι όχι 26 καφέδες, είναι ένας καφές της παρηγοριάς περίπου. Αλλά το αφήνω, υποτίθεται ότι δίνεται μια μάχη και δεν ξέρω τι.
Να τη δούμε το αποτέλεσμα, να δούμε τις μάχες.
Είναι νομοθετημένο παρόλα αυτά. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι θα γίνει. Δηλαδή, αυτό είναι η πραγματικότητα της στιγμής. Λέω όμως το εξής. Υπάρχουν μια σειρά από τέτοια στοιχεία, τα οποία θα τα επικαλεστεί και η κυβέρνηση στον δρόμο προς τις εκλογές. Δεν ισχυρίζομαι ότι είναι σκέτα προεκλογικά, αντιστοιχεί και σε μια λογική της και στον τρόπο που βλέπει τα πράγματα. Ωστόσο, όλα αυτά είναι στο πλαίσιο μιας πολύ ευάλωτης οικονομίας. Δηλαδή, να πω ένα χαρακτηριστικό, πέρα από το γεγονός ότι δεν έχουμε πάρει μπροστά όπως λέγεται, η κρίση προφανώς δεν εξεπεραστεί. Εμένα με εκπλήσει κάθε φορά που ο Πρωθυπουργός λέει η κρίση ξεπεράστηκε, η κοινωνία. Μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι λέγονται τέτοια πράγματα. Θα μπορούσε με πολύ μετριοπαθέστερα να υπερασπιστεί την πολιτική του. Τέλος πάντων το κάνει. Δεν ξεπεράστηκε η κρίση. Ούτε εδώ ξεπεράστηκε, ούτε στον κόσμο συνολικά έχει ξεπεραστεί. Αλλά η ελληνική οικονομία είναι εξαιρετικά ευάλωτη. Δηλαδή από το πολύ απλό στοιχείο. Στηρίχτηκε τα προηγούμενα χρόνια για να έχει ένα θετικό ρυθμό μεγέθυνσης στον τουρισμό. Είναι γνωστό αυτό. Παρόλο που τα έσοδα ήταν λιγότερα από την αύξηση των τουριστών. Ο τουρισμός είναι ο κλάδος της οικονομίας που είναι πιο ευάλωτος σε οποιαδήποτε κακή κίνηση εκεί έξω. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάνει βήματα, δηλαδή, το οποίο με κάποιον τρόπο κάνουν σταθερή τη σταθεροποίηση, να το πω έτσι, ας πούμε, λίγο ηρωνευόμενος και τον εαυτό μου σε αυτά που λέω. Δεν μπορείς να βασιστείς στον τουρισμό. Σε ό,τι αφορά τη μεταποίηση, σε ό,τι αφορά τους σκληρούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, δεν έχουμε πραγματικά βήματα. Δεν μπορεί να επικαλεστεί κανένας τίποτα. Οι δημόσιες επενδύσεις μειώνονται διαρκώς. Δεν έχουμε ένα άλλο πρότυπο πολιτικής, το οποίο ακόμη και ένας με τον πιο καλόπιστο τρόπο αποδέχονταν ότι εντάξει, ό,τι έγινε έγινε, δεν μπορούσαν, τι να κάνουμε, χτύπησαν σε τοίχο, που δεν το δέχομαι, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, θα μπορούσε να το επικαλεστεί στα σοβαρά. Δεν έχουμε αυτή την κατάσταση. Και με μια ελληνική οικονομία που έχει υποστεί και ένα, δεν ξέρω, 30% μείωση του πάγιου δυναμικού, δηλαδή καταστροφή κεφαλαίου, ενώ πραγματικού κεφαλαίου, εργοστασίων κτλ, που δεν υπάρχουν πια. Αυτό είναι πραγματικότητα. Δεν μηδενίζει το γεγονός ότι οι άνθρωποι θα πάρουν 60-70 ευρώ παραπάνω, ότι έχει καταργηθεί ο υποκατώτατος, που είναι πολύ σημαντικό θεσμικά. Είναι σημαντικά πράγματα αυτά.
Κύριε Λάσκο,
δεν είναι όμως.
Διαβάζω διάφορους αρθρογράφους έντυπα και οικονομικά και όχι μόνο και στις κυριακάτικες εφημερίδες για την επικείμενη ύφεση σε παγκόσμιο επίπεδο.
Mm-hmm, ναι.
Και κάποιοι θεωρούν ότι είναι πρωτοπυλών. Είναι, ναι. Γίνεται μάτις κακών, είναι μια πραγματική εικόνα ή είναι μια απειλή που τη διωγγώνουμε λίγο? Γιατί βέβαια αναφέρονται στα οικονομικά δεδομένα κυρίως σε σχέση με την Αμερική και τις άλλες αγορές.
Ναι.
Και βέβαια σε αυτό το σκηνικό όλοι περιγράφουν μια δεσμενή θέση στην οποία βρίσκεται η παθομολογούμενη ευάλωτη ελληνική οικονομία. Έτσι,
ναι. Είναι. Η συζήτηση που γίνεται για ένα πιθανό νέο κριστιακό επεισόδιο τύπου 7-8 είναι εντελώς βάσιμη. Να πω σε αυτό ότι οι πιο σοβαροί μαρξιστές, ριζοσπάστες οικονομολόγοι, έτσι κι αλλιώς έχουν μια αντίστοιχη ανάλυση εδώ και αρκετά χρόνια. Θεωρήθηκε ότι τα 2-3 προηγούμενα με οδηγό την αμερικάνικη οικονομία που ανέκαμπτε σημαντικά, ότι είχε ξεπεραστεί αυτή η φάση, γι' αυτό και όλα τα αμερικάνικα επιτόκια αυξάνονταν, τις κεντρικές τράπεζες εννοώ κτλ. Σήμερα είναι κοινή άποψη ότι πάμε για ένα νέο κριστιακό επεισόδιο και δείκτες υπάρχουν πολλοί. Να πω ότι για την Ευρώπη εντάξει, οι ρυθμοί μεγέθυνσης είναι του 1-1 και κάτι σε 100, δηλαδή στην πραγματικότητα είναι προϊφησιακή. Είναι πραγματικότητα. Υπάρχει τεράστια ανησυχία στον κόσμο. Η μεγάλη ανησυχία πρέπει να είναι δικιά μας πάντως, να πω, γιατί η προηγούμενη, εννοώ των απλών ανθρώπων, γιατί η προηγούμενη κρίση δεν την πληρώσανε. Οι άλλοι σε κερδίσανε. Οι άλλοι από αυτήν. Ναι, είμαστε πιθανόν μπροστά σε τέτοιες εξελίξεις. Κανένας δεν μπορεί να κάνει σε αυτά τον προφήτη με ακρίβεια, αλλά υπάρχουν πάρα πολύ ισχυρά στοιχεία. Τα ψάχνουν σε ό,τι αφορά τη γενεσιουργό προέλευσή τους, τα ψάχνουν σε διάφορα. Είναι το αμερικάνικο που λέτε, είναι ότι η Ευρώπη κάθεται. Άλλοι κοιτάνε την Κίνα με μεγάλη αγωνία, η οποία θεωρούν ότι έχει μια σειρά από ζητήματα που, αν σκάσουν με τον ρόλο πια που παίζει η Κίνα στην παγκόσμια οικονομία, θα αρχίσει ένας κύκλος κακός ξανά και ούτω καθεξής. Ναι, γενικώς ο περισσότερος σοβαρός κόσμος εκεί έξω και έγκυρος σε αναλύσεις είναι εξαιρετικά ανήσυχος, να το πω έτσι.
Κύριε Λάσκο, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, τη Δευτέρα το απόγευμα στην Προξένου Κορομιλά στον Πολυχώρο 1 και γίνεται μια ανοιχτή συνέλευση, έτσι, της, μια συνάντηση για την αντικαπιταλιστική και διεθνιστική αριστερά, όπως αναφέρεται στον τίτλο.
Ναι.
Είναι μια προσπάθεια να μαζευτεί κόσμος από το χώρο της ευρύτερης.
Ναι. Όπως ναι, είναι μια προσπάθεια κόσμος σε πολύ μεγάλο βαθμό που είχε αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ το καλοκαίρι του 2015, να ξαναβρει κοινό βηματισμό με πιο οργανωμένο και συστηματικό τρόπο, γιατί διάχυτα υπήρχε κινητικότητα σε διάφορα πράγματα. Τώρα ενώνεται και αυτό ίσως θα μπορούσε να είναι και ένα βήμα ενότητας ακόμα ευρύτερης, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι όρος για να μπορέσει το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα να ξαναπάρει.
Μπορεί να έχει και εκλογικό χαρακτήρα.
Αυτή τη στιγμή δεν είναι. Δεν. Ίσως τα δημοτικά, ίσως αυτοδιοικητικά, σε τέτοια πράγματα. Εκεί υπάρχουν προχωρημένες εξελίξεις και για το Δήμο Θεσσαλονίκης θα φανούν.
Θα
αλλά
τα πούμε κιόλας.
Το ευρύτερο δεν έχει γίνει κάτι περισσότερο.
Ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας
ευχαριστούμε
πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Καλημέρα μας, κύριε Λάσκο.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας ημέρα.
Γεια σας.